Dobrý podvečer, vážení poslucháči. Máme štvrtok, 18 hodín 30 minút a to znamená, že v priestoru Rádia Slobodného vysielača to môže znamenať len jediné. A síce, že sa začína ďalší diel relácie Pohľady. Relácie, ktorá je predovšetkým zameraná na duchovné, náboženské témy, lebo tu oproti mne sedí vždy evanjelický farár a historik v jednej osobe, ktorého samozrejme malú chvíľku privítam. Ale nie je to len relácia o duchovných a náboženských témach, ale je to aj relácia na rôzne spoločenské témy. Nakoniec, ak ste nás počúvali, ak nás počúvate pravidelne, tak viete, že v podstate celé letné prázdniny sme sa rozprávali o Štúrovcoch, o Ľudovitovi Štúrovi a potom tých ďalších našich dejateľoch. Tento seriál, povedzme, že sme tak úspešne v minulej relácii završili. Či to bude dnes teda na duchovnú tému, alebo na nejakú tú svetskú, spoločenskú, to už nechám na mojom reláciovom kolegovi, ktorý tu sedí oproti mne. Už teda som spomenal, že pravidelným hosťom tejto relácie je evanjelický farár z Banskej Bystrice Radvane a historik v jednej osobe, Michal Zajden, ktorý je tu opäť so mnou. Príjemný dobrý podvečer vám prajem.
Dobrý večer.
Dobrý večer aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa opäť rozhodli, že túto hodinku času, ktorú máme na túto reláciu vyčlenenú, strávite v našej spoločnosti. Ak budete chcieť, môžete sa zapojiť do debaty. 048 381 0101 je číslo senku nám do štúdia, alebo potom mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo naša internetová stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia. Nerušené počúvanie vám v tejto chvíli praje z Banskobystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Tak poďme hádam hneď dať odpoveď na tú moju otázku, že čo to bude. Bude to náboženská téma, duchovná, lebo ono by to tak, viete, teraz, však ste evanjelický farár, samozrejme, to berem do úvahy, ale teraz sa skončila návšteva pápeža na Slovensku, to tak automaticky evokuje, už si tak niekto môže myslieť, asi pôjdeme k tejto téme, tak čo bude to niečo náboženské, či ideme opäť niečo do toho svetského skôr, tak ako to máme dnes?
No nie, nebude to o pápežovi. Nakoniec však to môžeme povedať, ak pán Boh dá, tak možno o týždeň by sme k niektorým tým jeho prejavom alebo vyjadreniam sa možno že nejako proste o tom porozprávali. Pravdu povediac, je to aj preto, že nemal som nejakú veľkú príležitosť a možnosť sledovať teda nejako tú jeho cestu nás po Slovensku. Máme teda tú návštevu, rodinu a nechcem, aby to teda vyznelo nejako cynicky, ale priznám sa, že není mi to až také blízke. No.
Hej, rozumiem, ale teda keby ste mali možnosť...
To není proti tomu človeku, alebo proti samozrejme nejako rímskokatolíckej cirkvi, ale myslím si, že takisto ako keby sem prišiel nejaký zaujímavý luterán, ktorého my sme veľmi rešpektovali a počúvali, tak tiež by som nečakal, že moji katolickí priatelia teda budú so zaujímom teda tiež napäto počúvať a sledovať, čo tento človek povie.
Ale zase nie je to u vás tak, že keby ste tú možnosť mali, tak by ste si ho nepozreli, lebo z nejakej zásady nepozeráte. Čiže skôr nemali by ste s tým problém si to pozrieť, ale nie ste z toho.
Fakt je, že jedinú vec, ktorú som chcel na pápežu teda vedieť, tak samozrejme, keďže náš generálny biskup je aj predseda ekumenickej rady cirkvi, tak to som bol zvedavý teda, ako sa mu prihovorí. A takže to samozrejme, toto som si samozrejme nejako odsledoval.
A prihovor bol v poriadku nakoniec.
To oslovenie bolo v poriadku. Viete, to je zaujímavé, že to je vlastne ten kameň. Ten príhovor je tak, to je klíše, ktoré samozrejme povedal, ktoré je v poriadku, ktoré sa iste mnohým ľuďom páčilo. Ale, lebo však samozrejme, čo bude v tom príhovore, sa čo dá iné povedať, ako to, že už nežijeme v 17. storočí, že si nerozbijame hlavy a že v katolíckej cirkvi je veľa statočných a obetavých ľudí, ktorí vykonávajú úžasné veci, však v rómskej misii a v diakonii a v nemocniciach. Takže to je samozrejme pred mnohými tí ľuďmi iba skloniť klobúk a skloniť sa treba. Ale to oslovenie, viete, lebo pre nás to oslovenie Svätý Otec je trošku...
Problém,
pretože v Biblii je jeden taký verš, ktorý hovorí, že nikoho nenazývate svojim otcom, lebo jeden je váš otec, ktorý je v nebesiach. Takže my evanjelici, ale aj myslím všeobecne protestanti, máme s tým samozrejme problém, s tým oslovením Svätý Otec, ale
Tak sa dávali pozor, že či nepovie Svätý Otec.
Tak, ale on vedel. On ten Ivan Eľko vedel, že na to všetci evanjelici, ale aj protestanti budú toto sledovať, mm-hmm. že čo povie.
Takže obišiel to kulantne nejako predpokladne.
Tak Svätý Otec to nepovedal, ale pritom to bolo veľmi slušné.
Hej, niečo excelencia, alebo také
vážená
niečo.
Vážená excelencia, tak. Pápež František.
No, a to bolo v poriadku.
A ešte drahý brat v Kristu.
No, takže, ešte aj tak.
No, takže z tohto tak pohľadu, ja viem, že sú radikáli, ktorým sa ani toto nepáči. Ale chcel by som ich vidieť na mieste generálneho biskupa, že čo by oni teda, ako by zareagovali.
Sú takí radikáli, čo by povedal, že až vôbec sa nemá stretnúť s pápežom, no, až takýto sú.
Určite sú medzi evanjelikmi a medzi protestantmi ľudia, ktorí, pre ktorých pápež ešte stále je otázka činenia antikrista. Myslím si, že aj sa k tomu celkom kloní.
No a takýchto by ste našli všade, však takýchto nájdete u ateistov, takýchto nájdete u katolíkov, takýchto nájdete všade takýchto radikálov, ale my teda skôr tak sa skúsime na to pozrieť takého umierneného hľadiska, že v tomto hľadisku, z tohto hľadiska teda
ale,
to bolo v poriadku.
Ale nakoniec nebudeme sa hovoriť,
tak,
toto
práve.
Nie je naša téma.
Tak.
Ale tak zase, aby sme zase nechodili. Ja nezvyknem chodiť okolo horúcej kaše, viete, lebo dneska sa zase ľudia hľadajú nejaké hladké a uhladené slova, aby sa...
Politicky korektne,
aby sa nikoho nedotklo. Ale toto sú objektívne informácie a správy. Tak ako viem, že aj na katolickej strane sú ľudia, ktorí, myslím si, že mnohí sú katolíci, ja neviem, či veľa, málo, ale určite je nejaká množina katolíkov, ktorí nás nepovažujú ani za kresťanov.
No, ešte sú nahnevaní z toho, že vďaka nám vzniklo rozštiepenie cirkvi. No. Dobre, ale to je téma, ktorú si kľudne môžeme keď tak prípadne presunúť na budúci týždeň, lebo sme sa tak ako pracovne dohodli na tom, že by sme si skúsili rozobrať jeden pápežov príhovor, ktorý mal v dome svätého Martina, to bol taký zaujímavý, takže na to by sme sa pozreli.
Jasne.
Ale dnes máme inú tému. A čože dnes?
Takže dnes je 16. september a 16. septembra vznikla vo Viedni prvá Slovenská národná rada. Prvý orgán, ktorý deklaroval, že on je jediný oprávnený hovoriť v mene slovenského národa. Bol to teda taký, v tej dobe to vyzeralo smiešný pokus, alebo čomu ľudia nerozumeli, čomu dokonca ľudia neprijímali, alebo možno, že to považovali aj za také niečo malicherné, alebo ješitné. Aj to prvé vyhlásenie vo Viedni, inak aby sa vedelo, že prvý dokument Slovenskej národnej rady bol napísaný v nemčine a nie v slovenčine. No, tak to sú dejiny. Ale dôležité je, že títo muži, a nebudeme sa teda k tomu nejako vracať, sme trošku tých Štúrovcov.
No, lebo zase sme pri Štúrovcov, ani nevieme, ako sme.
A nechcem teda znovu opakovať nejaké dejiny, povedzme, toho povstania, ale ide o to, že a títo ľudia, teda aj spolu s nejakými dobrovoľníkmi, ktorých sa zozbieralo niekoľko stovák, tak potom o dva dni prekročili teda moravsko-slovenské hranice, prišli na Myjavu a 19. septembra potom na Myjave proste v dome pani Koleničky, vdovy po evanjelickom farárovi, vyhlásili zvrchovanosť Slovenska. Zvrchovanosť Slovenska, síce v rámci Uhorska, ale teda, že oni sú tí, ktorí budú hovoriť a sú oprávnení hovoriť menom slovenského národa. A že nie je oprávnený tým hovoriť nikto iný, pretože my Slováci sme osobitý národ. No a...
Treba povedať iba to, čo ste povedali vtedy v tej relácii, keď sme hovorili o Štúrovcoch, že oni boli, bolo ich málo. Tá druhá strana bola v ťažkej presile, keď sa toto stalo. Že to bola veľká hrdinská vec, čo oni urobili. No, lebo nemali šancu to nejak vyhrať, samozrejme.
No tak oni teda celkom verili, že ten cisár im trošku pomôže.
Je tak, akože sa spoliehali.
A Franc Jozef mladý, keď potom nastúpil už na trón, tak sľuboval hory doly, rovnoprávnosť národov. No, ale nič, to proste si, nájdite si Rapantove dejiny a môžete si tam čítať, alebo dohnanie ho a tam sa dočítate všetko presne. Ale, viete, ide o to, ako vravíte, nebolo ich veľa, možno, že aj v kutiku srdca vedeli, že to nemá nejakú veľkú šancu, možno na úspech. Ale oni išli do toho zápasu. Išli do toho zápasu. A to je veľmi niečo, čo podľa mňa je veľmi dôležité dnes opäť povedať, že proste boli presvedčení na 100%, že ten zápas, ktoré, do ktorého idú, je jednoducho nevyhnutné, aby do ňoho išli. Hmm. Že sú to veci a hodnoty, ktoré, proste za ktoré je hodno bojovať. A hodno teda aj tú dušu v tom boji.
A teda na... aj zbraň pozdvihli.
No jasné, že zbraň pozdvihli. No. Sice tá prvá dobrovoľnícka výprava bola viac ozbrojená cepami ako puškami, ale proste išli do toho. Chápete to? A teraz to, čo vlastne ma trápi, alebo čo podľa mňa trápi aj podstatne viacej ľudí je, tá otázka je, že za čo vlastne sme dnes ochotní bojovať? Čo, alebo je vôbec niečo, za čo je dneska človek ochotný ísť bojovať? Ale teda nie tak, že keďže mám slobodu, tak samozrejme tu môžem povedať, čo chcem. Mm-hmm. Hej, v zásade bez nejakých následkov.
Tak, no, že verbálne môžete bojovať za čo len chcete.
Za čo len
tak,
chcete, tak, hej. Hej. Ale teda...
A že tak naozaj vravíte.
Naozaj, že s rizikom, že teda naozaj by môžu, že môžem prísť o život, že môžem stratiť úplne všetko. Oni naozaj boli potom, ako toto urobili, ako vydali toto vyhlásenie o zvrchovanosti Slovenskej národnej rady, tak proste naozaj ich potom označili za vlastizradcov a proste a boli ľudia, ktorí na to doplatili životom. Však Vilko Šulek a Karol Holubí boli však v Leopoldove boli popravení. Tak, a aj iní, samozrejme, však aj Hrubanovi postavili šibenicu pre tie jeho farov hlbokom. Takže išlo im o život. A predsa oni do tohto zápasu išli? Pretože ten zápas považovali za životne dôležitý. No, takže, ale hovorím, možno, že není, neviem, uvidím, čo sa nám podarí samozrejme v tejto debate, ako sa posunieme. Ale toto je tá otázka naozaj, na ktorú skúsme hľadať odpoveď a nech ľudia, teda ak nás niekto počúva, tak nech o tom premýšľa, že za čo by vlastne dnes ľudia boli ochotní položiť život, za čo by boli ochotní bojovať, za čo by boli ochotní prísť o materiálne výhody alebo prísť o dobré meno, o česť, pretože toto už dneska, ale už celkom aktuálne začína byť, že vás pripravia očas, že vás zneviditeľnia a tak ďalej a tak ďalej. Mm. Takže tieto veci sa už samozrejme čiastočne dejú a vieme, že sa dejú. Takže je niečo také? Alebo žijeme vlastne vo svete, kedy čím ďalej, tým menej sú ľudia ochotní za niečo bojovať, za niečo sa zasadiť a jedine, o čo sa usiluje, o to, aby mali komfortný a ničím nerušený život proste, aby žili o nejako individuálne nejaké entity proste, ktoré sa v podstate o druhých ľudí starajú len dovtedy, pokiaľ im to prináša možno nejaký prospech, alebo teda môže byť, samozrejme, že je pár ľudí, na ktorých mi záleží, tak povedzme, dobre, tak tým niečo doprajem. Takže táto kríza tu je, viete. A myslím si, že túto krízu vníma každý súdny človek, každý človek, ktorému ide o nejaké hodnoty. Naozaj teraz vedome chcem povedať, že nemyslím momentálne na náboženské hodnoty alebo na tie moje duchovné hodnoty, ktoré sú samozrejme pre mňa prioritou, ale na také normálne ľudské, všeľudské hodnoty, také spoločenské, národné hodnoty, viete, že či by sme boli ochotní a za čo by sme boli ochotní sa zasadiť. To je teda otázka, na ktorú si musí zodpovedať každý sám, pretože je veľmi ťažké, myslím si, hľadať nejakú takú všeobecnú odpoveď a je to niekedy ťažké preto, lebo keby tu sedeli zástupcovia, povedzme, mnohých takých tých rôznych prúdov a smerov, ktoré sú dneska, povedzme, také trendové, tak ty by nám možno, že niekedy vedeli s takým možno určitým pátosom a zápalom hovoriť o dôležitosti tých tém, ktoré oni predkladajú, viete, v spoločnosti. Ja neviem, ekologické témy, alebo povedzme tú tému migrácie, pomôcť teda tým ľuďom, ktorí tu utekajú a teda, že sú odkázaní na tú pomoc. Tí chudáci v Afganistane, ktorí sa otvorili oči pre demokraciu a teraz sa treba o nich postarať. A samozrejme tá väčšiná téma dneska LGBTI. Takže vedeli by, a samozrejme vedia tí ľudia o tom s pátosom hovoriť, ale viete, ja si myslím, teda aspoň to poviem zase za seba, aby som nehovoril teda za nejakú, ja neviem, možno, že necelkom známu množinu ľudí, nevždy som presvedčený, že to títo ľudia robia z presvedčenia. Mm-hmm. Alebo väčšina z nich, že to robí z presvedčenia. Ale pretože to im prináša minimálne nejaké, čo ja viem, povedzme, že sú známi. Povedzme. Asi aj možno, že nejaké dobré postavenie, možno nejakú dobrú prácu. Ale a keď toto nie, tak sa dostanú proste na nejaké výslne, že proste sú známi a že sa o nich hovorí možno. Alebo že sa ich hlas nejakým v tom mainstreame teda nejako je počuť. No. Ale zasadiť sa a bojovať. Zasadiť sa a položiť aj život.
Tak, toto je to. Že...
A toto, viete, toto vo mne, tento dátum, ten 16. september, akože vyvolal, je to dôležitý dátum v našich dejinách, viete? To není len také, samozrejme dnes, keď sa povie Národná rada Slovenskej republiky, alebo Slovenská národná rada, tak hneď si tu predstavíme toho háremistu, ktorý stojí na čele proste. Ja neviem, hej, alebo samozrejme tie neuveriteľné veci, ktoré sa tu dejú, že jedni za to, policajti zatvárajú druhý. Viete, to sú už veci, ktorými ja už nemám síl to sledovať a proste nejakým spôsobom rozpletať, pretože mám taký pocit, že už aj taký ako otrli politológovia to začínajú niekedy mať. Máte nie celkom jasno a ten prehľad je, no proste je to komplikované. Proste, že predstavíme si teda niečo negatívne. Ale viete, vždále je to orgán, stále je to orgán, ktorý má zadefinované to, že je jediný oprávnený hovoriť menom občanov Slovenskej republiky a menom občanov a menom slovenského národa. A že to teda rešpektujú, aspoň teda formálne aj samozrejme tie okolité krajiny a samozrejme aj tie medzinárodné organizácie. To je teda niečo, čo začalo nejak, kdesi v nejakej kaviarni vo Viedni, kde teda toho 16. marca 1848 Štúr, Hurban, Hodža, Bloudek a Janeček a ďalší proste povedali, že my sme tí, ktorí sme oprávnení menom slovenského národa. A to stále, to proste vyrástlo, rozkošatilo sa a je to tu. A je to už legitímne, tie orgány sú legitímne samozrejme dneska zvolené a tak ďalej.
No, dobre, to ste dobrú otázku na pozadí tohto výročia otvorili. A skôr ako budeme v tejto téme pokračovať, vidíte, zase sa nám tí katolíci trošku idú vmiešať do tejto témy, ale to z toho dôvodu. Ja som, že sme sa dohodli, o čom sa dnes budeme baviť, tak ja som si z tohto dôvodu, lebo som tušil asi nejakým spôsobom, akým smerom sa bude táto debata uberať, som si vystrihol taký krátky úryvok kázne Petra Piťhu. To je, myslím, že ho
viem,
poznáte,
je to
katolícky kňaz, ktorý bol svojho času aj dokonca minister školstva Českej republiky. On je teraz, a to neviem, ako sa to po slovensky povie, on je probošt tej katedrály svätého Víta v Českej republike v Prahe. To je asi nejaká taká významná funkcia. A on vám mal v 2015 takú podľa mňa veľmi známú slávnu kázeň, v ktorej on poukazoval na rôzne neduhy toho súčasného sveta a do významnej miery sa tam venoval moslimom a migrácii a vojne na Ukrajine.
Vtedy migrácia vlastne
a vtedy bola taká, áno, vtedy, taká, ona presne začala. Začali sme sa tu baviť o islame, o moslimoch a tak. A ja vám teraz pustím časť tej jeho kázne, ktorá mám pocit, že by mohla byť vhodným doplnením toho, čo ste vy v rámci teraz tohto úvodu k tejto téme povedali. Tak poďme si vypočuť toho Petra Piťhu.
Ve své hlouposti a píše poučujeme celý svět. Říkáme náboženské války, to středověký nesmysl. A očekáváme, že odhodí svého Boha, protože jsme to my udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede, že vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkáme, musíme být silní, abychom uhájili mír. Ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli? Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka. Neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat.
No, to je naozaj len veľmi krátky úryvok tej jeho kázne, ktorá samozrejme bola duchovne ladená. Vy sám hovoríte, že nemusíme ísť dnes po tých náboženských hodnotách. Vy ste to skôr tak svetsky nastavili, že existuje niečo, prečo by ste boli ochotní bojovať, položiť život a tak. Ale on to tiež tam hovorí v tej svojej kázni, že hovorí ten Piťha, že my tu vravíme si, že musíme brániť demokraciu, mier a to. A teraz vraví, že no ale kto to bude robiť, že už nemáme mužov, ktorí by zdvihli zbrane. A prečo by to robili, keď nemajú žiaden ideál, za ktorý by bol niekto ochotný zomrieť? A to sa pýtate aj vy, že v podstate dnes, v dnešnej dobe, ľudia, existuje nejaký ideál váš? Máte ideál? Niečo? Prečo by ste boli ochotní zomrieť? Že tak tomu veríte, tak ste ochotní za to bojovať? A to sa aj vy pýtate v tejto relácii, za čo by ste boli ochotní položiť život. A Piťha hovorí, že už nemáme ideál, pre ktorý by sme boli ochotní položiť život. A prečo by sme zbranie dvíhali, prečo by sme to robili. Takže toto je tá téma, to je ako taký doponok k tomu, čo ste hovorili vy. A teraz skôr, ako sa k tomu dostaneme, k tej debate o tých ideáloch, o tom, že za čo bojovať, tak predsa len takú ešte vsúbku jednu, ktorá mňa vždy zaujíma, keď veriaci ľudia nábožensky hovoria o boji za nejaké ideály, o tom, keď povie katolícky kňaz, že za niečo, čo by ste boli ochotní aj zomrieť a zbrán zdvihnúť a tak. Nakoniec aj vy ste dnes začali tým, že máme to výročie, kde sa zase bojovalo, zbrane sa dvíhali, tak si vrajem, že skôr ako pôjdeme k tomu ideálu, za ktorý by bol ochotný niekto zomrieť a bojovať, tak som si povedal, že sa vás pýtam takú nepríjemnú otázku, ona možno nie je nepríjemná, ale mne tak znie, že ako sa vôbec cirkev a náboženskí veriaci ľudia stavajú k tomu, že keď sa tak povie nahlas, že bojovať za niečo, dokonca zomrieť za niečo, ale bojovať znamená, že zoberiete zbraň a vy tou zbraňou niekoho iného aj zabijete, ale teraz, že vy máte tamto biate Božie prikázanie, nezabiješ, tak si vravím, že nebije sa toto vzájomne? Ja viem, že to je teraz trošku mimo témy, ale skôr ako ju rozoberieme, tak sa vravím si, musím sa na toto opýtať, že ako to vlastne je. Tak je to problém, či nie je to problém s tým zabitím? A keď to je problém, tak prečo tu teraz hovorí otvorene Piťha o tom, že tak máme tu mužov, ktorí by boli ochotní aj zomrieť a byť sa za niečo a aj zabíjať za niečo? A však to je v rozpore s tým cirkevným, či nie je? Či ako to vlastne je?
Dobre, takže poďme za radom. V prvom rade chcem povedať, že sa ma to opäť hlboko dotklo. Tie slova tohto pána Piťhu, brata Piťhu. Človek si povie, že možno, že by bolo dobré aj skončiť, lebo už bolo povedané všetko. Je to veľmi silné, čo povedal teda. No, takže naozaj musím to tak nejako rýchlo v sebe stráviť. Takže určite to, čo on povedal, nie je doplnok, ale to, čo my hovoríme, je doplnok jeho kázni. Takže to naozaj vo všetkej skromnosti treba povedať. Je to múdry človek samozrejme a teda naozaj hlboko ústo sa treba skloniť k jeho odvahe. Však nakoniec on riskoval veľmi veľa. Myslím si, že si sa na ňom aj veľmi vyvršili. Teda. Uh-huh,
uh-huh. Mal potom problémy, áno.
Takže asi nie fyzicky, ale samozrejme ako inak určite áno. Takže klobúk dole. To keď tam... nič, nebudem rozoberať českú katolickú scénu. Takže tak. Takže to som naozaj cítil, že treba povedať. Tá ďalšia vec je, že to prikázanie nie je nezabiješ. To je naozaj zlý preklad. To prikázanie je nezavraždíš. Nezavraždíš. A medzi zabitím a vraždou je naozaj rozdiel. V Biblii nenájdeme ani jednu zmienku o tom, že by sa Boh alebo Ježiš staviali proti trestu smrti. Nič také neexistuje v Biblii. To je naozaj iba nejaký moderný výmysel, že teda dnes hovoríme, že v rámci humanizmu sme zrušili, však ani u nás teda nie je vlastne trest smrti. A samozrejme mnohí kresťania tomu tlieskajú, ale Biblia to vôbec nerieši. Biblia dokonca, apoštol Peter to jasne hovorí, že svetskej moci bol daný meč do ruky, aby trestala tých, ktorí zle robia. No a meč v ruke neznamená, že ťa mám tým mečom, čo pohľadka ťa mám, alebo čo? No tak mám ti otnúť hlavu, alebo aspoň ruku, keď kradneš. Takže to je ďalšia vec. No. Toto samozrejme, keď hovoríme o tom, že máme, či kladieme otázku, či je niekto dneska ochotný obetovať za nejaké ideály svoj život, alebo bojovať za svoje ideály. Viete, boj nemusí byť vždy len o tom, že zoberiem zbraň do ruky a bojujem. Dokonca si myslím, že tie najťažšie vojny a najťažšie boje, ktoré človek znáša, nie sú tie, keď mám v ruke zbraň. Ale to sú tie akési vnútorné boje, tie vnútorné postoje. Viete, taký príklad Jana Husa, ktorého tu sme už x krát spomínali, tak myslím si, že ten vybojoval ďaleko väčší zápas, ako nakoniec potom aj všetci Jan Žižka, alebo Husiti, alebo vôbec mnohé a mnohé armády sveta a jeho odkaz je živý a mnohé tie víťazné vojny, aj keď boli možno ako spravodlivé, tak už sú dnes buď zabudnuté, alebo ich ideály už proste zapadli prachom. Na rozdiel teda od Husových ideálov a od Husovej pravdy, za ktorú bojoval. Takže tak. No, ale pozor. Jozef Miloslav Hurban, teda aby sme sa vrátili oblúkom teda 16. septembru a k tomu vyhláseniu zvrchovanosti Slovenskej národnej rady v otázkach záležitosti slovenského národa, že ona od nich rozhoduje, je, že Jozef Miloslav Hurban sadol na koňa, zobral do ruky meč a pušku, karabínu na plecia a išiel a bojoval. Evangelický farár. Evangelický farár.
Zaviahne niekto povedal, však tu sa bije. To je úplne...
Tak, ak to niekto takto vníma, nech sa páči. Viete, nechce sa mi, takto to poviem, teda nechce sa mi, nebránim sa, aby ste rozumeli, nebránim sa tomu hľadať tú odpoveď na túto otázku. Proste, že prečo Hurban bol ochotný zobrať zbraň do ruky a bojovať za slobodu slovenského národa ako farár. A ktorý potom neskôr sa stal veľmi silne ortodoxne a konzervatívnym evangelickým farárom, ktorý sa veľmi rigorózne držal písma. Takže není problém, aby sme sa o tom bavili, ale chcem povedať dneska, že vnútorne on bol presvedčený, že v tejto chvíli je to jediná alternatíva a jediná možnosť. Oni niekoľkokrát ponúkali tým Maďarom, teda tým Košutovcom, ktorí sa chopili moci, proste dohodu, ponúkali im možnosť, teda, že poďme spolu. Oni neboli nejakí nadšení privrženci cisára. Aj tá prvá dobrovoľnícka výprava nebola nejako až tak veľmi Viedňou, až tak úplne podporovaná. Bola, ale tak skôr tak ilegálne. Takže bola to posledná alternatíva, ktorú videli, viete. Bola to posledná alternatíva, ktorú videli, že majú urobiť. A ja si myslím, že hlavne Ľudovít Štúr veľmi dobre chápal a vnímal, že a v tej dobe to teda tak fungovalo, to bola doba teda toho romantizmu, že proste tie dejiny národ píše práve vtedy, keď sa nebojí postaviť za svoje práva a keď si ich vybojuje. To, viete, tie pravé dejiny sú vlastne o tom. Čo sa vlastne učíme v dejepise? Viete, že na 90, no, neviem, či na 90%, ne, nikdy som to nemeral, ale z väčšej časti sú to proste dátumy nejakých bitiek, nejakých bojen, nejakých prevratov, nejakých radikálnych zmien proste, kedy sa ľudia proste postavili proti a kedy si vybojovali nejakú svoju slobodu. Keď sa dalo, tak bez vojny, ale keď bolo treba, tak aj s vojnou. Mm. A existuje vlastne tá oblasť duchovného sveta, tej duchovnej ríše, kde naozaj bojovať zbraňami je nezmysel, ale existuje teda tá oblasť svetskej ríše, kde spravodlivosť, tú svetskú spravodlivosť a tie svoje práva, teda hlavne národy, nedosiahnu iným spôsobom. Mm. To je, viete, taká, to samozrejme máme trebárs aj v zbore a občas aj na iných gremiách v cirkvi, ale hovorím o našom zbore, kde naozaj sú, kde sú, máme vzácnych ľudí, ktorí sú veľmi, veľmi, veľmi silne, hlboko presvedčení o tom, že evanjelium je cesta nenásilia, že iná cesta ako neexistuje, že naozaj je to iba cesta nenásilia. A mne sú veľmi blízky a musím povedať, že naozaj sú mi veľmi sympatické a som šťastný, že som farárom aj pre týchto ľudí. Tak viete, vždy to končí tým, že oni povedia, však Ježiš hovoril, že máme milovať svojich nepriateľov. Mm. A ja im hovorím... A ja im hovorím, že im kladiem otázku napríklad, že máš v ruke samopal a teraz niekto ti znásilňuje ženu alebo dcéru a chce ti vyvraždiť rodinu a ty máš v ruke samopal. Tak čo urobíš v tej chvíli? A oni teda v takom náboženskom horlení povedia, no nebránil by som sa. A ja hovorím, vieš čo? Tak samozrejme veľmi, je to ľahké povedať, ale a ja im hovorím, vieš čo, ja by som robil, lebo ja som v ruke samopal mal, teda nie, že by som bránil svoju rodinu,
na vojne,
ale bol som na vojne a strieľal som zo samopalu, však sme sa učili strieľať zo samopalu a tak ďalej. Hovorím, bez milosti by som ich vystrieľal. Bez milosti. Bez milosti, bez mihnutia oka. A ja chápem, že to môže v ľuďom...
A to ich rozladí potom týchto ľudí, to takto poviete, hey, nie? Hey. Že to je také, a... fú, že farár až takto.
A ja im hovorím, alebo ver tomu, že si urobil to isté. Ver tomu, že si urobil to isté. A keby si to neurobil, tak by si nebol prirodzený, viete. Ale to sme naozaj odbočili od témy.
Odbočili trošku, ale viete, že no, to je dôležité sa na túto vec opýtať, keď sa chceme baviť o ideáloch, za ktoré by bol niekto ochotný bojovať a zomrieť a bojovať aj zdvihnúť zbraň, tak potom,
tak
že treba...
Tak si ochotný zomrieť za svoju rodinu. Keď už za nič iné, tak za svoju rodinu, ak človek... Viete, a ja chápem, dneska vám veľa ľudí povedal, ale však, a teraz toto sú hlboko veriaci ľudia, ktorí majú usporiadané rodiny. Ale viete, ale ja vám chcem povedať, že dneska chápem, že veľa ľudí by za rodinu nebojil, lebo už žiadnu rodinu nemá. Však dneska žijú single život, teda, že žije sám, alebo sú rozvedení a vlastne sa o svoje deti dnes, však dneska je absolútny rozkrad a rozvrat morálky a rozvrat rodiny, takže mnohí ľudia by ani nevedeli, ako, čo majú bojovať, za akú rodinu, keď žiadnu rodinu nemá. Ja rodinu mám. A ja milujem svoje deti, milujem svoje vnúčata a
manželku? No, samozrejme, aby tak, sme nezabudli, ak počúva, tak sa mohla nahnevať, že ste ju vynechali.
No na prvom mieste.
Doplnil sa. No.
Jasné. Tak. No. Takže a sestru a netera, synov, však my sme inak celkom veľká rodina. No, a takže čo však úplne normálne. Viete, a ja si myslím, že je to dôležité v dnešnej dobe takto normálne, bez akéhokoľvek tohto povedať. No a pre nás evanjelikov ešte je zaujímavé, Lutherov postoj v sedliackej vojne, keď už teda takto Luther nakoniec vyzval keď on najprv teda bol na strane sedliakov, ktorí sa postali proti pánu, lebo tá, to vykorisťovanie a tá bieda tých sedliakov v tom 16. storočí bola desná, údesná. Ale keď videl, ako tí sedliaci vypalujú proste tie, tie paláce a tie, a tie kaštiele a barbarsky vraždia proste a úplne surovo teda znásilňujú tie ženy, tak povedal, že zoberte a vyvraždíte. Vyvraždíte ich. Proste, asi sú niekedy také situácie, a bol veľmi tvrdý a nekompromisný a väčšinou evangelisti sa k tomu aj nechcú dneska veľmi hlásiť. No. Mm-hmm. Ale viete, ale to povedalo aj mnoho pápežov.
To je, viete, tá chyba, že my nevnímame veci v kontexte doby, v ktorej sa diali. My sa na to pozeráme očami dnešnými a príde nám to neuveriteľné. No ako to mohol niekto povedať? No. To bolo úplne iná doba, iné zmýšľanie, všetko iné.
A hlavne tí ľudia mali presné hodnoty. Vedeli, že za tieto hodnoty budem bojovať. Za tieto hodnoty budem bojovať.
No a farár Zajden evanjelický sa vás dnes pýta extrémne komplikovanú otázku. A čaká, že možno aj nejaký mail napíšete, alebo prípadne zavoláte. Existuje niečo, to je tak, tá otázka znie, existuje nejaký ideál, pre ktorý by ešte dnes boli ľudia tu na Slovensku?
Nie, pre ktorý by si bol ty ochotný bojovať. Teda teraz sa pýtam osobne teba, neznámého, koho si kto počúva. Pretože ak to povieme, že za ktorý by sme boli ochotní bojovať,
tak to je to rozriedi, hej, v tom dáve.
V poriadku, však je to ako legitímne, ale už sa to, áno, presne tak, už je to rozriedená tá otázka. Takže tú otázku si v tom prvom kole musí povedať človek sám. A potom musí hľadať spriaznené duše, lebo samozrejme, keď človek zostane sám, tak to tiež nie je dobré. No. Ale musí tú otázku si nakoniec odpovedať každý sám. Proste. A sám pre seba.
Tak, je niečo, za čo by si bol ochotný, bola ochotná, nejaký ideál, niečo. Bojovať, dokonca položiť život, ako to hovoril aj farár Piťha.
No.
To sú vážne otázky. No tak uvidíme, čo sa nám z toho vykľuje po pesničke, lebo máme viac ako pol relácie za sebou. Ideme si trošku zahrať a po pesničke nás tu máte opäť.
Ach, Pane, nezatrať duše rebelov.
No my sme vám, vážení poslucháči, v dnešnej relácii Pohľady položili v podstate ťažkú otázku, že či ešte existuje niečo, prečo by si ty, či už si chlap alebo žena, alebo teda vy, ak si chceme vykať, boli ochotní za niečo ešte položiť život, bojovať, či ešte existuje niečo tak vážne pre vás. Že, tak ako, a odpichli sme sa od toho príkladu toho Hurbana, že verili tak v tú slovenskú vec, ak to má povedať jednoducho, že jednoducho prišli a boli by ochotní za to položiť život. Že, či existuje niečo také pre vás. Viem som, že nám cez pesničku zvonil telefon, potom ale poslucháč alebo poslucháčka zložili, tak ak samozrejme chcete sa zapojiť do tejto našej debaty a otázku, ktorú tu evanjelický farár Michal Zajden položil, chcete na ňu odpovedať, tak samozrejme môžete. Číslo 048 381 01 01 alebo mail studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne naša stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ja som to už cez pesničku nadhodil trošku a poviem to aj teraz tak verejne v relácii, že toto je akoby taký dejinný problém, ktorý my máme, že pre ideály sa zomiera vždy vtedy, keď je ťažká doba, keď je ťažká situácia. Králi starí bojujú za niečo, niečo sa im podarí pre ich obete vybudovať, ale už synovia kráľov, ktorí začnú žiť v tom kráľovstve, ktorý otcovia vybudovali, tí už väčšinou spohodlnejú. A potom príde taký úpadok, lebo už nikto nechce za nič bojovať, ten ideál sa nejako vytratí. Skrátka a dobre, tie dejiny nám ako keby ukazujú, že pre ideály sa bojuje a zomiera vtedy, keď sa máme zle, keď sme v nejakej nepohode, keď sme v niečom ťažkom. No a teraz Slovensko. Dnes tak iste mnohí ľudia by o tom pochybovali a krútili nad tým hlavou, ale povedzme, že sa nachádzame v blahobite. Naozaj, to sa dá tak povedať, že no ani náhodou to nie je niečo ako v stredoveku, čiže z tohto hľadiska sme v blahobite a len nás postretlo to, čo postretne každého, keď sa nachádza v niečom, čo sa dá nazvať blahobytom, keď jednoducho už není dôvod pre niečo zomierať, pre niečo sa nadchnúť, nejaké ideály, viete, že to je, skrátka dobre, chcem povedať, že to je ako keby nejaký náš dejný osud, že toto nás muselo postretnúť, že dnes nevieme nájsť odpoveď na túto otázku, lebo si žijeme v blahobyte a ten nás ako keby ubil. Tak čo na toto poviete, keď to niekto takto popíše ako teraz ja, že to je ako keby dané, že ako náhle príde blahobyt, tak skončí chuť za niečo bojovať, ideály a takéto veci idú stranou.
Isté, že na toto je množstvo príkladov z dejín, kedy sa veci takto práve diali, alebo sa práve takto dejú. Žil v 14. storočí, myslím, taký arabský historik a filozof.
Ibn Khaldun sa volal.
Ibn Khaldun, takže poznáte ho.
Poznám, on s týmto prišiel s tou teóriou.
On to bol prvý, ktorý toto teda hovoril o tom, ako tie ríše vznikajú a tie dynastie a potom už v tej tretej generácii už vlastne strácajú vôľu teda bojovať. A prichádzajú teda tie nové kmene a čo ja viem. A on to tam samozrejme aj tie príklady, však oni mali majú Arabi tiež svoje pestré dejiny, takže takže vedel to samozrejme vybrať tieto príklady. Ale neplatí to podľa mňa absolútne. Napríklad ja si myslím, že čo sa týka nás, my sme sa pridali vlastne toho 1. mája 2004. Vlastne sme sa stali členmi Európskej únie a vlastne sme dobrovoľne vstúpili do zväzku vlastne s upadajúcou spoločnosťou. My, Slováci, alebo my, občania Slovenskej republiky. Takže urobili sme to ale preto, lebo sme boli presvedčení, aspoň v tých 90 rokoch, ako si ja pamätám, tak väčšia časť spoločnosti bola presvedčená, že tá Európska únia je super, pretože Európskej únie boli presvedčení, že teda životná úroveň nám stúpne, že je tam na západe, že je menšia miera korupcie a tak ďalej, väčšia miera slobody, že teda poukrejeme po ich boku, že dosiahneme, teda ich dobehneme a že teda sa budeme mať fajn, že takýto ideál to tam bol. No a ukázalo sa teda po tom vstupe, že tá spoločnosť teda na západe tak nejako je vyvetraná a že teda nie je to zďaleka také, ako sme si to teda idealizovali a že teda dokonca tá ideológia, ktorá dnes stade prichádza, je pre teda zatiaľ pre väčšinu Slovákov teda ťažko stráviteľná. Takže, Takže samozrejme, to je ale komplikované, aby som teraz povedal, že nás sa to netýka. Tak sme súčasťou tejto kultúry. Sme ju prijali, tejto spoločnosti. Nakoniec, samozrejme, často aj tam nejako historické, nábožensky patríme, aj keď nie na 100%, ale predsa len, že nakoniec som evanjelický farár a máme svoj pôvod tiež v Nemecku a rímski katolíci majú svoje sídlo v Ríme. Takže samozrejme funguje to do určitej miery. Ale boli aj blahobytné spoločnosti, ktoré nestratili svoje ideály. No. Ja si myslím, že aj takéto príklady, aj keď ich je ich málo, ale teda našli by sa takéto príklady. Napríklad, aby som teda uviedol príklad, starý Egypt existoval viac ako 3000 rokov. A naozaj tá spoločnosť mala svoje náboženstvo, svoje ideály.
No on existuje dodnes, samozrejme, no, nie, ale tak, vy myslíte Egypt...
Ten starý Egypt.
Ten starý v tých svojich slávnych
ten
časoch.
Ten faraónsky Egypt, samozrejme, ktorý tu bol od roku 3000, cca 3100 pred Kristom, až teda do Kleopatry.
Ale vy hovoríte o nejakom slávnom období, teda, že to
trvalo. Ale kontinuálne ten Egypt stále prežíval a dokonca aj v tých obdobiach najväčšej slávy bol ochotný bojovať za svoje ideály, viete? A za svoju krajinu. No, ale to je taký príklad, hej, aby som uviedol treba.
Ale dobre, ale ja rozumiem, čo hovoríte, že áno, že toto platí, ale nie úplne, čo som povedal, že sú proste krajiny, ktoré ani napriek blahobytu nestratili tú a tí ľudia tú chuť bojovať treba... za ideál, aj klas život za to nakoniec. Že...
Nakoniec aj stará Čína, však má dejiny, ešte hádam, však tie kontinuálne tie dejiny sú čínske, ja neviem, pomaly 5000 rokov starý, teda veľmi presne, to by som klamal, tie čínske dejiny až tak veľmi nepoznám, ale určite tie najstaršie čínske dynastie už boli, vznikali už teda ďaleko, ďaleko pred Kristom.
Čiže takže... vlastne vravíte, nie je to žiadna automatika, že ako náhle sa vám začne dariť, tak sa zneschopníte.
Aj keď súhlasím s tým, že to vo veľkej miere to platí, samozrejme vo veľkej miere to platí, že s blahobytom prichádza taká nechuť bojovať, taká akási aspoň pokiaľ to bolo korektné, sme hovorili, že zozeštelo.
No ale viete, ale to je pochopiteľné, lebo však to ľudia pochopia na jednoduchom príklade. No keď nemáte čo strátiť...
Vy o tom hovoríte viacej ako
no, ja. Keď nemáte čo, ja vás pustím k slovu, len to sa vás, že keď nemáte čo strátiť, tak sa ľahšie bojuje, ako keď už máte, viete, že dom, auto, tam niečo, tak už potom špekulujete, rozmýšľate a teraz oplatí sa mi to a mám robotu dobrú a to... A viete, že vždy je to také iné, ako keď ste úplne dotlačený tam v rohu niekde, nič nemáte, nič nestá, tak čo, tak idem, bojujem, viete, že to jasne, je pochopiteľné.
Ja súhlasím, však mačka, ktorá je zahnaná do kuta, stáva sa tigrom, no. Tak to zase tiež poznáme. Tak skúste zahnať mačku do kuta, uvidíte, čo s vami spraví, no. takže to je jasné, no. Ale viete, to je to, že ten blahobyt relatívny, teda aj u nás, dobre, však nakoniec naozaj patríme medzi nejakých 30 akoby najvyspalejších krajín sveta, tak vieme, že neprináša ľuďom nakoniec uspokojenie. Že síce ľudia bažia po tých materiálnych statkoch, ale všimnite si, že nie sú spokojní. Nie sú spokojní. A stále majú pocit, že majú málo. Že stále proste, to je droga, viete. A toto je ten problém. A žiaľ, môžete to tým ľuďom 1500 krát hovoriť, že proste, že toto není, proste, ak toto si zvolíš, ak sa peniaze stanú cieľom tvojho života, to je veľmi jednoduchý príklad, tak proste to je presne to, ako keď začneš chlastať, alebo začneš brať drogy, alebo začneš gamblovať. To je presne to isté, to je presne tá istá droga. Peniaze, ak sú cieľom života, tak je to na figu. Peniaze sú prostriedok. A ja samozrejme, že teraz keby tu sedel nejaký sociálny oponent, ktorý má hlboké sociálne cítenie, tak by povedal, no dobré, ale však keď človek nemá z čoho žiť, tak čo má robiť? Tak musí proste za tie peniaze musí niečo robiť a je ochotný urobiť čokoľvek, aby ich mal. Tomu rozumiem, ale čo je hranica existenčného minima, aby tu človek prežil, viete? A koľko ľudí je pod tou hranicou toho existenčného minima na tomto, teda v našej krajine? Takže Takže naozaj, ak človek teda s tými peniazmi, ktoré má teraz naozaj až na tú malú skupinu ľudí, ktorí teda sú pod tou hranicou, tak proste nech sa nestanú vašim cieľom, ak sa stanú cieľom vašich peniaz. Je úplne jedno, že či budete mať 400 eur alebo 40 000. Úplne jedno. Zničí vás to. Hm? Ja naozaj poznám príklady ľudí, ktorí sú extrémne bohatí. A nielen teda na slovenské pomery, ale aj na pomery teda Európy. Slováci, ktorí sú extrémne bohatí. Mal som teda možnosť sa dostať takýmto ľuďom, a ktorých peniaze sú, ktorých pre peniaze zostali iba prostriedkom. A naozaj mocú sa okolo mňa ľudia, ktorí sú, povedzme, takmer bezdomovci, ktorí proste by pre peniaze urobili čokoľvek, viete. To proste, že sú otrokmi peniazy. A samozrejme, ich majú málo. Samozrejme, že ich majú málo. A sú ochotní kradnúť, žobrať, podvádzať, ja neviem, do akých ako ešte ísť, viete, akože veci, len aby tie peniaze získali, čo všetko by boli ochotní. Ale toto vidím, že sú ochotní urobiť. Takže a to nie preto, že ich potrebujú, ale pretože nikdy nemajú dosť. Takže, viete, no. Ale to je to trošku taká odbočka od tej našej témy. Ale nevadí. Dôležité teda naozaj je, aby ak sa rozhodnem za niečo bojovať, ja viem, za čo budem bojovať, bojujem za to, aby ľudia prijali Ježiša ako svojho spasiteľa, pretože im to otvorí cestu do Nebeského kráľovstva. To je moja úloha ako farára. A viem, že to je najlepšie, čo môžem ľuďom ponúknuť. Ale rešpektujem teda to, že proste ľudia to nechcú. Rešpektujem to, že ľudia sa nemusia pre túto cestu, ktorá je najlepšia, rozhodnúť. OK. Ale ak nebudeš mať ideál, za ktorý budeš bojovať, ale budeš mať iba cieľ nahromadiť čo najviac a užiť si čo najviac, tak to ťa neuspokojí. A to není. Pretože, to nehovorím, pretože som farár. To hovorím, pretože to tak je. No, to je to.
No. Ešte taká drobná komplikácia. Tesne,
no, nech sa páči.
Relácie. Teraz ma aj mrzí, že nevysielame dlhšie, lebo toto je podľa mňa dobrá téma. Že komplikácia. Teraz, čak už sme si povedali, že
rozpor.
Sme v takej dobe, ktorá je teda, povedzme, že blahobytná, nech už teda sa na to povedzme akokoľvek, ale naozaj, že sme a to už nás nejako samo o sebe zneschopňuje. Nie je to automatika, ale uznali sme, že áno, že to tak vplyvá. Ale teraz, že keby ste aj chceli teraz bojovať za ideále, natchnúť sa, lebo sú takí ľudia, viete, že ale teraz zoberte si, že čo máte. Tak máte buď niečo náboženské. To povedia, že náboženský fanatik vám povedia. A teraz vám povedia, viete, že to máte, pozrite na tých fanatikov, čo robia v Afganistane, v Iraku, neviem kde, sa vyhadzujú do vzduchu, to sú tí fanatici náboženskí. Viete, oni vedia, veria svojim ideálom náboženským. Bum, už to máte. Teraz chcete sa natchnúť pre niečo národné, ideál. Patriot. To vám povedia, no nie, ty nie si patriot, ty si, jak to šovinista. Teraz, šovinista, hej, že, a už hneď máte nálepku.
Prvá, druhá svetová vojna. Že
áno, veď presne, veď vďaka tomu, koľko ľudí zomrelo, že sa niekto nadchol pre národná, zrazu mal pocit, že je dôležitejšie ako tí ostatní okolo. Skrátka, dobre, čo tým chcem povedať, mohol by som podobných príkladoch pokračovať ďalej, ale čo tým chcem povedať, že už samo o sebe tá doba vás ako keby núti k tomu, aby ste nemali ideál, lebo to samo o sebe je vždy to zaváňa niečím takým, ako viete, radikálnym. Teraz ako ty ideš na nejaký ideál bojovať, a to je vždy je to také radikálne. Je taký, že netolerantný. Táto doba je predsa o tom, že keď chceš niečo presadiť, tak chod do politiky a politickom súboji si ako presadzuj a ty nemôžeš dneska ako Hurbán zobrať zbraň na plece a za niečo bojovať. To predsa to už sme ďalej, my sme v 21. storočí, čo vy tu teraz dáte príklad nejakého Urbana, čo tu chcete, aby sme sa zabíjali? Rozumiete, čo by prišlo ako odpoveď hneď, že tu vyzývate nejakého radikál. Akákoľvek ideál je radikalizmus, veď my tu máme predsa nejaké postupy, ktorými vy môžete postupovať a pomaly mierovo môžete tak ako, ale vy nemôžete tu burcovať ľudí k nejakým ideálom, to je nebezpečné, to je radikalizmus.
No, no, to je ako chápem, akože takýto opozit, teda, tak, akože takúto reakciu samozrejme. A viete, takú chuť mám povedať, no a čo? ale dobre, to by znieva pre veľa ľudí cynické, pre samozrejme ľudí, ktorí by možno, že nakoniec sympatizujú alebo súhlasia možno s mojimi názormi alebo s našimi názormi. To je,
ale týmto by ste ich odplašili, keby ste povedali, že no a čo? Tak, no.
Takže chcem povedať, viete, že tak opäť uvedem príklad toho Ľudovita Štúra. No, 16-ročný chlapec si povie, že tí Slovania v Hornom Uhorsku sú Slováci. A za to pracuje celý život. A my dnes sa tu rozprávame po slovensky.
To bol radikál vlastne.
Čo to je vlastne? O čom to vlastne je? O čom to vlastne je? Takže viete, ak som presvedčený o tom, že za toto sa oplatí bojovať. Za túto vec. Teraz nehovorím presne konkrétnu vec. Ja som teda povedal, čo je pre mňa dôležité. Tak chcem povedať, že áno, tá korekcia tam, samozrejme, tá korekcia je dôležitá. Dneska není potrebné zobrať, aspoň zatiaľ nevidím, potrebné zobrať zbraň do ruky. To samozrejme Hurban urobil ako prvý, ale to sa udialo aj 29. augusta 1944. Však to my v Bystrici veľmi dobre vieme, v Slobodnom vysielači, že vieme my Slováci, že tiež sme zobrali zbraň do ruky a sme bojovali. No. Takže sú situácie, kedy proste iná cesta nie je. Iná cesta nie je. No, ale samozrejme to, co sú v konečnom dôsledku, vďaka Bohu, také extrémne situácie, alebo také výnimočné situácie, kedy treba zobrať zbraň do ruky. Ale tá myšlienka, viete, toto je to, čo musíte mať v sebe, že ak iná situácia nebude, ak iná možnosť nebude, tak znovu bude 29. august 44. Toto je dôležité, chápete? Pozrite sa, ja teda viem, že mnohí ľudia s tým nesúhlasia. Keby 30. septembra 1938 sme proste do tých pevností neodišli, aby sme bojovali, tak by sme všetci tvrdia, že asi by sme prehrali. Teda väčšina ľudí tvrdí, že by sme prehrali. A je to asi možné, že by sme prehrali. Ale dnes by sme chodili na hroby svojich dedov, aby sme povedali, a nedali sme svoju kožu lacno. Ale kto ho vie? Možno, že by sme vyhrali, čo ja viem. Ale chápete to? V tom povstane sme tiež prehrali. A stále sme na to hrdí. Teda normálni ľudia sú na to hrdí.
Časť ľudí na to hrdá nie je.
Ak tí, ktorí na to nie sú hrdí, tak s tými je veľmi, pre mňa veľmi ťažké vôbec komunikovať, viete? Lebo tí tomu nerozumejú.
Tak oni majú svoje argumenty.
No dobré, dobré. Ja rozumiem aj, že to povstanie bolo pošpinené mnohými takzvanými partizánmi. Však to je v poriadku. Ale ide o ten čin. No. Takže opäť to zopakujem, aby som to povedal normálne. Nejde o to, samozrejme. Mne nejde o to, že niekomu zobrať jeho presvedčenie, jeho názor, jeho postoj, jeho, čo ja viem, jeho životný štýl, tak nech si ho má. Ale toto je môj. Toto je môj. A ja nechcem to urobiť na úkor niekoho iného. Ja len chcem žiť tak, ako to ja cítim. Tak, ako je to pre mňa dôležité. A toto je tá otázka. Si ochotný preto bojovať, aby tie hodnoty, ktoré si prijal, tie hodnoty, ktoré sú pre teba dôležité, aby si proste za ne bol ochotný teda sa aj zasadiť. Opäť opakujem, ja samozrejme, že ako kresťan a samozrejme, že ako človek s tým súhlasím, že nie na úkor toho, že druhému zoberiem jeho presvedčenie. Lebo žiaľ, aj to sa dnes deje, že tu existuje len jedna pravda. Alebo existuje tu, aj som si to poznačil, lebo však v tej prvej linii som to počúval a to, tuším, pán Marván povedal tú vetu, úplne nádhernú vetu, tam, čo si povedal, že počkajte, ako to je, že dneska o tom dôkaze dneska, že mám dôkaza a neviem.
A teraz myslíte tú, čo tu bol nábielek Marmánu ťapák?
Tak tam on to povedal veľmi pekne, že vlastne my už máme my už máme pravdu a čo ja viem, či hľadáme dôkaz, alebo už nepotrebujeme dôkaz, niečo také, ale taká pekná veta to bola jedinú, ktorú som si poznačil, lebo ma zaujal. Ale ja si neviem inak zapamätať tieto veci, to je hrozné. Inak. No, takže viete, toto je...
Ale nejak aj Nábielek povedal peknú vetu, že to Slovenské národné povstanie je dnes problém, lebo je Slovenské národné ešte aj povstanie. Všetky tri slová sú problémové už dnes. To bolo tiež pekné.
A teraz si predstavte, že Slovenské národné povstanie, keby sme mali byť korektní, tak to bolo... Tak to bolo druhé Slovenské národné.
Tak.
To prvé bolo, keď tí chlapi na tej Myjave, viete, najprv vyhlásili zvrchanú Slovenské národné rady. Však to sa udialo aj tu v Bystrici, že Slovenská národná rada, to už bola tretia Slovenská národná rada, ktorá prevzala moc nad Slovenskom. A tiež vyhlásila zvrchovanosť, že oni sú jediní oprávnení. Však to iba opakovali Hurbana.
Okopírovali, no.
No však prečo okopírovali? Však pokračovali kontinuálne v tom, čo je normálne.
Tak, však to máte ako so Slobodným vysielačom. Len sme pokračovali. No,
hej.
Dobre, no. Dnes sú také relácie, kedy ma mrzí, že musíme končiť. Toto je jedna z nich. Lebo toto je téma, lebo viete, že ja nehovorím, že to inak to nie je dobré, ale viete, že niekedy sú dobré témy. Toto je dobrá téma, nad ktorou je naozaj hodno sa zamyslieť. A teraz aj ľudia, ktorí nás počúva, že či už budete reagovať a nereagovať do relácií a písať, to je jedno. A skúste si to naozaj v sami sebe odpovedať na otázku. Existuje niečo? A teraz asi mnohí by išli tým smerom, že rodina je, deti sú, tak za to áno, za to bojujete. Ale skúste teraz, že mimo rodiny, mimo detí, ideál nejaký, pre ktorý by ste... A rovno aj teraz poviem tak, že zobrali zbraň a bojovali a aj zomreli. Je ešte niečo? Skúste si na to fakt odpovedať úprimne.
Mňa teraz napadlo, ale si už je malo.
Povedzte, čo vás napadlo. Nevadí, už aj tak prekračujeme, tak nevadí.
Dajte, viete nájsť tú Luterovú hymnu, že Hrad prepevný?
Skúsim nájsť.
Dajte ju a tým končme.
Dobre, len musíte zatiaľ niečo hovoriť, kým to dajte.
Áno, to je proste možno, že tak mne to pohľadí dušu ako Lutranskému farárovi, ale myslím si, že to je taká celkom fajn odpoveď na, alebo fajn taká dobrá bodka za touto reláciu.
Mám, ale mám ho v češtine, nevadí?
Ja, nie, práve naopak.
Dobre.
My sme za tú, pre nás čeština bola liturgický jazyk, takže pre tých starších to bude celkom príjemné.
Dobre, tak toto bude podľa evanjelického farára a historika v jednej osobe Michala Zajdena dobrá bodka za tým, čo tak, sme tu dnes
rozprávali.
Takže
dobrý večer a pekný večer ešte prajem a vypočujte si túto našu evanjelickú hymnu.
Aj keď si ju dáme v takej trošku inej verzii, nie je organovej, ale takej klavírnej vám to dá. Už som raz vám ju hral v tejto verzii.
Tuším, no.
Lebo v inej ju tu nemám, iba v tej.
Dobre, tak, nech sa páči.
Nevadí, ale poteší. No. Pekný zvyšok večera aj Boris Koroni praje. Ak ešte budete v našej spoločnosti, tak relácia Dualog o malú chvíľu sa začne. Teda o malú chvíľu, o hodinku, tak prípadne nás môžete počúvať ďalej. Do počutia.